чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център, председател на политическа партия Земеделски народен съюз. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
Господин Йончев, тези два дни в Народното събрание сякаш като червена нишка премина скандала. Скандала, свързан с едно поредно връщане на ДПС към възродителния процес и едно поредно размахване на етническата карта, за да се плаши и противопоставя народът на България. Отново се иска извинение, отново се дирят вини, отново се връщаме към събития от преди 30-на години. Кой има полза от подобно противопоставяне на гражданите на България? Кога и защо се ползват тези многократно осъждани събития от историята на нашата родина? И пак ли се правят опити да се прикриват очевидни стремежи да се държат в зависимост от една партия на стари, а и нови големи обществени групи у нас?
Струва ми се, че тази претоплена манджа някак си не е по вкуса вече дори на населението с мюсюлмански происход, хората, които в България носят мюсюлмански имена. Страхувам се, че и тях не ги интересува вече тази тема,
да.
Защото наистина става дума за събития от преди 30-на години и за хора, за съжаление, част от които не са вече между живите.
Точно така, и от едната, и от другата страна.
Тогава. За съжаление, на тази пенаманча се хранят вече не само ДПС, но и няколко така наречени патриотични партии, като те имат взаимен интерес да развяват байрака от време на време, да постягат редиците, да посплашват раята, за да може отново и отново да изваждат на преден план собствените си проблеми.
Има още един допълнителен обаче, допълнителен проблем, който от една година е очеваден. Става дума за циганското население в кварталите, в населените места, което доста активно гласува за ДПС и на европейските избори и на предсрочните парламентарни избори. Очевидно ДПС вече не скрива своите апетити за влияние сред това население. Как сегашните български политици ще се противопоставите на подобно етнизиране на още една част от нашето население?
Проблема с имената и с възродителния процес няма отношение към циганското население.
Не, аз говоря наистина, въобще като политика на ДПС.
Наистина ДПС трайно се цели и в тази общност, която може би чисто стратегически представлява по-голям интерес за тях, защото не е тайна, че селските райони, районите обитавани от така нареченото етнически турско население, обезродяват и там броя на хората намалява. За сметка на това циганските гета се увеличават в големите градове и очевиден е стремежа на ДПС да се насочи към тази общност. Вижте, проблема в сред циганското население, сред малцинствата в България е огромен и той не е само интеграционен, защото ето тази година завършва десетилетието на интеграцията на ромите. Какво можем да отчетем като резултат? Нищо. Какво се случи за тези години? С какво по-добре живеят ромите? С какво сме спомогнали те да бъдат по-образовани, да имат повече работни места, да имат повече достъп до нормален живот? С нищо. Очевидно и проблемите там се задълбочават, затова и ДПС е доста успешно инфилтрира тези общности, най-вече с чиста демагогия. Виждаме я вече и в парламента, в така бурното защитаване на интересите на ромите,
да,
което правят някои тяхни народни представители, с включването на роми в самите листа на ДПС. Това е така един друг тип национал популизъм, който по същество е огледален на онзи, който практикуват някои националистически български партии. Общо взето не е добре за ДПС да се превръща в националистическа партия.
Впрочем, аз затова се върнах и към циганските гета, защото вие самия казвате, че традиционните места, в които има влияние ДПС, вече намалява населението, а нещо повече, там нови поколения дойдоха, които прасте тях, едва ли ги толкова жизнено интересува възродителния процес. Далеч повече проблеми имат те сега с икономиката, с социалните въпроси, които са ги натиснали, и затова се търси ново поле на действие. Но за мен най-тежък и основополагащ е въпросът с образованието в циганските гета, защото много лесно се манипулират неграмотни хора, а там основно вече са неграмотни.
Така е, така е, и ДПС трябва да отговори на един много труден въпрос. Защо именно в тези последни 10 години на интеграцията на ромите, почти през цялото време ДПС беше в управлението.
Да, да.
И беше ангажирано с основни сектори на управлението, включително и социалната сфера в последното правителство. Защо нищо хубаво не се случи на ромите в циганските гета? Защо те не са по-образовани, по-обгрижени, по-интегрирани след тези 10 години управление на ДПС? Това е въпросът, който трябва да се задава. Иначе резултатът е очевиден. И лекарството на тези проблеми е само едно образование.
Образование. Точно
интеграцията
така.
Не може да се случи без образование.
Точно така.
Различията не могат да бъдат замазани с боя. Те могат да бъдат ликвидирани само с изравняване на образователния и социалния статус на хората. Това става, започва с образованието в най-ранна възраст, за да могат тези младежи да станат по-пълноценни членове на нашето общество по-нататък. По-късно да могат да намерят работа и да живеят нормално. Да. Това е единственият начин.
Впрочем, вие споменахте термина интегриране. А нали толкова много уж програми, средства се заделиха за това интегриране, резултатите са плачевни. Защо това се случва?
Това питам и аз. Десетилетието на интеграцията с какво завършва? То беше издигнато в лозунг.
Абсолютно. Много политици се кичаха с него.
Европейски лозунг, който трябваше да доведе до по-добра интеграция на малцинствата, в частност на ромското малцинство в България. Бяха похарчени пари, бяха усвоявани различни фондове, фондациите така живо работеха през тези години, усвояваха пари. В същото време резултат измерим от всичко това няма. И според мен всичко този проблем няма да бъде решен с приказки, няма да бъде решен с така храненето на различни фондации от ромската общност, а с координирана целенасочена държавна политика за образование. Образованието трябва да стане критерий, изискване за получаване и на социални помощи, за достъп до редица социални услуги, така че да престанем с този бизнес за раждане на деца и за не отглеждането, а получаването на социални помощи в циганските гета. И да се върнат те към онова нормално съществуване, което водят всички нормални български граждани. Да ходят, да водят децата си на училище, да ги отглеждат нормално и да ги превръщат в бъдещи нормални български граждани, които да работят и да градат държавата. Това е нормалният път.
Срис да ме обвините в носталгичност, ще припомня, че имаше време, в което в България образованието и за циганските деца беше задължително. Децата на циганите ходеха на детски градини заедно с българските деца. Интеграцията тогава беше реална, защото всеки без оглед на това циганин българин имаше работа. Тоест, ние в България бяхме постигнали интегрирането на циганското население.
Защо не намирам това за носталгично, защото самия аз, госпожо Маринова, съм ходил на училище в един клас с доста деца от ромски произход.
Точно така.
На село, където съм учил в началното училище.
Да.
Така че това е заобщо не това. Аз познавам тези времена и знам, че тогава децата и техните семейства живееха по същия начин, както живеехме. Ние работеха и бяха доста по-интегрирани в обществото.
Абсолютно.
Пак ще кажа, струва ми се, че целенасочено тази общност се разработва в формата на гласоподаватели.
Да.
Гладни, бедни и не знаещи нищо, но гласуващи чинно за една политическа сила.
Да.
Не е тайна, че други политически сили, освен ДПС, също се опитват да
разработват
този електорат по същия начин, със същите методи и средства, с тоягата и моркова, както се казва,
да.
Само и само да изкарат максимума гласове от тези общности. Превръщането на тези хора в платени гласоподаватели е нещо много страшно.
Да. Тревоги тези дни, тревоги в българското общество по няколко линии. Много чувствителни се оказа, че сме и то до някъде с право на темата мобилизация. Мобилизация няма, но политическото говорене по този въпрос е особено безпокоително, казва министърът на отбраната Николай Ненчев, но недоверието сред обществото е толкова голямо, че тревогата за бъдещи участия на България във военни действия надделява над успокоителните министерски слова. Защо? Какво се случва у нас, че думите на властта са много по-слаби от слуховете и догадките? Какво провокира страховете на хората, че България ще бъде хвърлена във военен ад? Към това, за да си довърши въпроса, ще добавя и днешните уверения на лидерите на НАТО, че в София ще бъде разположен координационен център, команден център на НАТО, който ще бъде на издръжка на България, и това дозасилва оплахата от бъдещи военни действия. Вие като политик, наясно ли сте какво се случва в тази област?
Аз си мисля, че съм доста наясно за това, какво се случва. За съжаление, се страхувам, че част от управляващите до най-високо ниво не са съвсем наясно с възможностите и задълженията, които ни вменява участието ни в НАТО и нашите ангажименти там.
Да.
Вижте, света е изключително несигурен. В момента региона, в който се намира нашата държава, това голямо предимство, което винаги сме твърдели, че имаме, да сме на кръстопът, да сме геополитически позиционирани така, че да има значение България, всъщност дава своите плодове за добро или лошо. България е основно гореща точка в югоизточния фланг на НАТО.
Да.
Нещо, което искахме, което градихме години наред, тази европейска и атлантическа перспектива, днес дава своите резултати.
Така?
И България е защитена и сигурна страна, именно защото е в този фланг на НАТО. Вижте какво се случва с политическата нестабилност в Гърция, с така не особено надеждния режим, който управлява в Турция. Всичко това някак се измества акцента върху България. И тя е първият така истински предвидим партньор в тази част на света за НАТО и за и за Европейския съюз. Така че с оглед на днешните рискове за сигурността в Европа, нашето значение нараства. И в този смисъл е на нашата отговорност. Не бива българските граждани, а и българските политици, които злоупотребяват с това, да мислят, че ако България си затваря очите, ще бъде по-сигурно. Ако се заровим в пясък, да, ще бъдем по-защитени и ще спим по-спокойно. Доказателство за това е резултат от така популярната дюнер политика, която водеше предишното правителство.
Да, 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 помня.
Когато знаете, че се надяхме, че ако едем дюнер кебаб, няма да се случват лоши работи в България, оказа се, че не е така. В момента се разгарят на границата, не на границата ни, но в така малко разстояние от границата ни два големи конфликта. Един е в Близки изток и един в Украина. И двата имат пряко отражение върху сигурността на България. Така че нашата позиция в НАТО трябва да бъде много ясна, много активна за гарантиране на нашата сигурност. И изграждането на команден център в София е задължително условие, за да има такава сигурност. Би трябвало ние да искаме това, а не да чакаме НАТО да го поиска от нас. И трябва да се научим да плащаме включително и с пари, включително и с нашия бюджет за нашата сигурност, защото 20-хилядната българска армия едва ли може да бъде гарант за нашата национална сигурност.
Но не стигат милитаристичните тревоги, ами за пореден път през последната година част от България е под вода. И пак човешки жертви, и пак човешки трагедии, и пак прехвърляне на отговорност и вина от инстанция на инстанция, от общини на държава и обратно. До кога? До кога и защо държавата и общините, въпреки трудностите, ще абдикират от най-важните си задължения да опазват живота и здравето на населението в нашата страна? И бих си позволила еретичната мисъл да попитам, не е ли по-добре, пък дори и по-евтино, да се взимат превантивни мерки, а не мерки по време на кризи и катастрофи?
Точно това ще да ви кажа и аз. Опазването на сигурността на гражданите от бедствия не се случва тогава, когато видим вече червените автомобили на гражданска защита излезли и потушаващи бедствието. Това не е решението на въпроса. Всички ние и държавата проспахме годините, в които виждахме, че стачкуват служителите на напоителни системи.
Да.
Гледахме как цялата тази инфраструктура се разпадаше пред очите ни. Тя беше хронически недофинансирана. Истината е много проста. В България няма институция, която да отговаря за управление на водните ресурси.
Да.
Разменено е на едно търговско дружество на напоителни системи да отводнява в България, без за това да се осигуря на бюджет. Предисто година тази дейност не е извършвана, не е правена. Естествено, резултатите са на лице. Да, има климатични проблеми, да, има задълбочаване на бедствията и авариите. Но истината е, че управлението на тези ресурси, профилактиката, както казахте, макар че тази дума за управление, не за профилактика,
да,
за вземане на необходимите мерки за управление на този ресурс в течение на годината, биха предотвратили 90% от това, което се случва днес.
Да.
А ние инвестираме в крайната фаза, в решаването на проблема, след като той се случи.
На всичкото...
Картината прилича почти на нашето здравеопазване.
Абсолютно, да. Да.
По същия начин. Лекуваме болестите, а не се предпазваме от тях.
Но на всичкото отгоре министърката на околната среда пък заяви, че видите ли, трябва да се примирим, защото климата бил такъв и затова ние нищо не можем да направим. Това е направо безобразие, когато един министър така с лека ръка отхвърля своите ангажименти.
Това е безотговорност, защото все пак света стана малък. Ние виждаме какво се случва и в други държави, където ежегодно минават по 20-30 тайфуна.
Абсолютно.
Отнасят няколко покрива, но в крайна сметка населението е защитено. Не в момента, когато се развива бедствието, а далеч преди това са взети необходимите мерки, построени са дигите, направено е отводняването, така че да не се случват тия неща. Слава Богу, България не е нито в тропиците, нито в зона, в която преминават редовно такива бедствия.
Да.
Бедствието е в управлението, бедствието е в начина, по който стопанисваме държавата си вече 25 години. Оттам тръгва бедствието. И решението няма да дойде от гражданска защита. Българските граждани трябва да конструират такова управление, което да се погрижи овреме с техните проблеми.
Не мога да не ви попитам за вашия коментар. Вече имаме наличност на една правителствена програма за стабилно развитие на България 2014-2018 и пореден мониторингов евродоклад. Два документа за ситуацията и състоянието на България. Има доста разлики в двата документа. На моменти даже все едно става дума за различни държави, но в правителствената програма предвидени ли са реални?
Ало.
Чувате ли ме?
Ало.
Да, аз ви чувам.
Ало.
Ще ви изберем отново. Продължаваме с програма от студиото на Радио К2. Възстановихме връзката с Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии БДЦ и председател на политическа партия ЗНС. Господин Йончев, въпросът ми беше в програмата. Има ли конкретни, ясни, реалистични мерки, с които да отговорим на критиката в евродоклада, така че той да бъде последен от този вид и да се спре с копи-пейст на тези доклади?
Както знаете, ние бяхме доста критични към конкретната стратегия за реформа на съдебната система, защото стратегиите, време е да сложим край на стратегиите и започнем действие. И най-малкото една стратегия, когато е разписана по този начин с амбицията да решава проблема, в нея трябва да има срокове, трябва да има конкретни мерки, когато те ще бъдат предприети и да има и тяхната финансова обосновка.
Да.
В противен случай това ще бъде поредният така празен документ, който ще покажем на нашите европейски партньори, те ще го харесат и след това на другата година ще напишат същия доклад, защото нищо не се е случило. Докладите не ги пишат ни за намерени хора, които искат да подпят това и да го правителство, а хора, които са уморени и които, на които им е дотегнало да не виждат нищо да се случва в България.
Да.
Така че приказките за реформи, заявката за реформи трябва да бъде подплатена с действия и с конкретен план. Това не видяхме нито в стратегията за реформа на съдебната система, която беше поставена в парламента, нито в тази програма. Иначе програмата на правителството, така формулирана, има доста добро съдържание. Разбира се, ние не сме съгласни с някои акценти, могат да бъдат поставени другаде, дори в поредността си мерките и действията на правителството.
Да.
Но това е вторичен въпрос. Много по-важно е, ако говорим конкретно за мониторинговия доклад и за действията по съдебната реформа в частта правосъдие и вътрешен ред, много по-важно е да има конкретни законопроекти. Ние не видяхме такива. Да, упоменато е кои закони трябва да се променят. Това, че трябва, го знаеме и без да ни го напише министъра на правосъдието. Въпросът е кой ще напише законите, защото в крайна сметка работа на управляващите да сторят това, да предложат своята визия за реформа, че тогава мога да ви кажа дали реформа има или няма. В момента реформа няма.
В край на нашия разговор, господин Йончев, ще ми позволите да обърнем вашето внимание на един много важен факт, който се отнася до всички електронни медии в България. Един конкретен въпрос ще ви задам, свързан с законодателството. В Народното събрание предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. Разбира се, никой не е оспорил възможността медиите да обжалват в съда, но нали си представяте, че това може да продължи с години. Една медия спре ли да работи, след години не може да бъде възстановена. Впрочем, Радио К2 беше извадено от ефира преди за цели 4 години преди известно време от същия председател на КРС Веселин Бошков. Мисълта ми е следната. Дали ще имате възможност като народен представител и като лидер на партия и парламентарна група да помолите и вашата парламентарна група да се запознае с този текст и да вземе отношение, буквално казвам с хубавата дума, да лобирате да не бъдат спирани електронни медии, защото и без друго България се намира на стопно място по свобода на словото.
Аз ще се ангажирам съвсем пряко с тази тема, защото
за което ви благодаря.
За близка до това, за което се борим. Убеден съм, че никой на този свят не е спечелил война с медиите. Не защото медиите са по-силни, а защото медиите служат на обществото.
Точно така.
А то е онова, което раздава последно правосъдие. Притесняваме онова, което се случва примерно в Унгария и всички възможни паралели, вървящи към България и опитите да имитираме някой там. Не бих искал да заприличваме на това и в никакъв случай няма да допуснем на подобни ограничения върху медиите, защото, пак казвам, те не служат само на себе си, те служат на обществото. Те са част от баланса на властта в обществото, в баланса на отговорностите в обществото. Те са тези, които имат призванието да посочват фактите, да не кажа истината. И трябва да запазим това тяхно право. В противен случай подкопаваме самата същност на
нашето
управление. Убеден съм, че не съм сам в това.
Дано повече народни представители обърнат внимание.
Да. Убеден съм, че в голямата си част народните представители не биха си помислили да допуснат такова нещо, защото това е връщане далеч от миналото, далеч от всичко, за което
въртим,
заради което все пак търпим и най-малко критики през последните 25 години.
Благодаря ви за вашия анализ, за вашия коментар и участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център, председател на политическа партия Земеделски народен съюз.